Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 март сишәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Кырымның кире Россиягә кайтуына шатланырга сәбәп тапмадым дип башкорт политологы Әхтәр Бысқынов. Уфада Кырым референдумының 1 еллыгын бәйрәм итәргә миңләгән кеше чыгарылачак. Россия мөселманнары дини идарәсе рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов рус дөньясын гына булдыру идеясын тәнкыйтьли, аңа акыллы фикерләр белән генә йогынты ясап була дип белдерә. Аның белән бу хакта аерым сөйләштек. Болар бар Сыда Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Найлалан, адмиралдагы янгыннан соң Татарстан прокуроры Илдус Нафиков Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгына сәүдә урыннарын планнан тыш тикшерергә дигән таләп куйды. 16 апрельгә кадәр 239 кеше Күп килә торган сәүдә урыннары тикшерләргә тиеш. Прокурор канун бозулар ачыкланса, аларны битерердә чаралар күрене, тикшерү барганда эшмәкәрләрнең хокукларын яклау канунын бозмауны да таләп итә. Чалыдагы Комсомольский базарының янгынга каршы таләпләрне үтәмәгәнгә прокуратура карары белән ябылачагы бүген билгеле булды. Анда 700ләп эшмәкәр сәүдә итә. 11 мартта Казанда Адмирал сәүдә үзәгендә янгын чыкты. Соңгы мәгълүматларга күрә 17 кеше хәләк булган һәм 50 кеше тән җәрәхәтләре алган. Казанның Советский районы мәхкәмәсе адмиралда булган янгын сәбәпләрен тикшерү эшендә Госстройнадзор хезмәткәре Галия Исаеваны 15 майга кадәр сак астында калдыру карары чыгарды. Исаевага 2 һәм аннан да күбрәк кеше үлеменә китергән фаҗигадә үз эшенә җаваплы карамауда гаепле булырга мөмкин дип белдерелә. Исаева гаепләүне кире кага. Мәхкәмәдә ул Госстройнадзорның чираттагы тикшерүгә барырга җыенуын, әмма прокуратура рөхсәт бирмәвен белдерде. Элек мәхкәмә 11 майга кадәр бинаны арендага алып торучы Заря ширкәте җитәкчесе Гусейн Гахрамановны, аның урынбасары Николай Каякинны, 14 майга кадәр менеджмент директоры Роберт Хайруллинны сак астында калдыру карары чыгарган иде. Бүген янгын харабәләрен чистарту эшенең төгәлләнгәнлеге хәбәр ителде. Соңгы тәүлектә сепаратистлар 30 тапкырдан артык Донбастагы Украин хәрбиләре сызыкларына ут ачкан. Бу хакта Украина көньяк-көнчыгышындагы махсус операция матбугат хезмәте Фейсбукта белдерә. Гадәттәгечә Донецк юнәлешендә ут ачулар кимеми сепаратистлар Донецк өлкәсенең Авдеевка шәһәренә артиллерия, танк һәм минометлардан аткан, пески һәм опытныйга гранатометлардан һәм автоматлардан ут ачканнар. Мариуполь юнәлешендәге Широкино авылына да минометтан атканнар. Мәгълүмати каршылык төркеме җитәкчесе Дмитрий Тымчук сепаратистларның Мариупольдә ике як кисешкән сызыкка килүләрен белдерә. Тымчук Фейсбук та Харловка, Янакиева, Дебальцева тирәсендә 6000ләп сепаратистның туплануын һәм аларда еракка татырган коралның да булуы турында яза. Үз билгеләнгән Донецк республикасы хакимиятләре Украин хәрбиләре тынычлык килешүен 19 тапкыр бозды. Алар Спартак авылына һәм Донецк һава аланына ут ачты. Спартакта берничә өй җимерелде дип белдерә. Җирле халык арасында яраланучылар турында мәгълүмат юк. Женевада БМОның кеше хокуклары комитетында аннексияләнгән Кырымда сүз иреге һәм Кырым татарларының бердәнбер АТР телеканалы тирәсендә туган вазгыять турында сөйләштеләр. 16 март көнне булган сөйләшү турында Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Фейсбукта хәбәр итте. Кырымда кеше хокукларының торышы тикшерелде, басып алынган Кырымда сүз ирегенең хәле турында АТР телеканалын теркәүгә теләмәүләре һәм 2015 елның 1 апрелендә ябылу янавы турында аерым сүз булды дип белдерде Шубаров. Кырымдагы мәгълүмат чараларына Россия канунлары белән яңадан теркәлү вакыты тәмамланганда АТР документларының 4-нче тапкыр кире кайтарылуы турында каналның мәгълүмати сәясәт башлыгы Лилия Буджурова хәбәр иткән иде. Ноябрь айында Русия Думасы Кырымдагы мәгълүмат чаралары өчен күчеш чарын 2015 елның 1 апреленә кадәр узайтты. Кырым дәүләт советының мәгълүмат сәясәте һәм элемтә комитеты җитәкчесе Сергей Сергей Шувайников 10 февральдә 167 мәгълүмат чарасының теркәле узуын белдерде. Аның сүзләренчә, тагын 40 гариза карала. Бүгенгә алар арасыннан күпмесенең теркәле узуы турында мәгълүмат юк. Украина Крым белән тимер юл элемтәсен ачмаса 2015 елда ярым утрауга ял итәргә 1 миллионнан да кимрәк кеше килергә мөмкин. Бу 70 ел эчендә иң түбән күрсәткеч булачак. Бу хакта 17 март көнне Киевта узган матбугат чарашуында Крымның элекке туризм һәм курортлар министры Александр Лиев белдерде. Ул хәзер Украинаның агросиясәт министрлыгында эшли. Лиев фикеренчә, узган ел Украина белән тимер юл элемтәсе булганга гына ял итүчеләр саны 1,5 миллион кешегә җиткән. Русия хакимиятләренең Кырымда ял итүчеләр 3 миллион дип белдерүен Лиев дөреслеккә туры килмәгән саннар дип әйтә. 3-нче ел Кырымда ял итүчеләр саны 6 миллионнан күбрәк булган. 2014 елның 27 декабрендә Украина тимер юллары иминлек сәбәпле Кырым белән тимер юл элемтәсен һәм ярым утрауга килүче халыкара поездларны туктатты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда ялган аракыдан узган ел 200ләп кеше агуланып үлгән. Республика бюджеты күп акчалар югалткан. Бу мәсьәләне шишуны президент Рустам Хәмитов үзе өстенә алды. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Аңарчы Кырымның Русиягә кайтуы кемгә бәйрәм, кемгә кайгы? Шотланырга сәбәп тапмадым ди башкорт политологы Әхтәр Бысқынов. Сәясәт белгече белән Рәмзит Абулеев сөйләште.
Башкортстанда иртәгә Кырымды Россиягә кушуның 1 еллыгы билдәләнеләсәк. Башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев һәйкәле янындагы майданга 10 меңләп кеше килер дип көтелә. Республикала күптәр ярым утрауды кушуды тарихи вакыйга дип атай. Әмма әлегә тиклем җәмәгатьчелектә уга карата төрле фикерләр яшәп килә. Без политолог Әхтәр Бысқынов белән һөйләштек. Ул бул вакыйгага карата үзенең шәхсән фикерләрен җиткерде.
Әхтәр Мөхәммәт улы, Кырымды Россиягә кушуның һәдәнсә нинди ыңгай һәм кире яктары бар?
Дөресен әйткәндә, аңа яктары мин эзләп-эзләп карадым, менә интернетка да инеп карадым, Кырымды кушуды яклап чыгышкан кешеләрнең аңа яктарын әйтү авыррак, әмма кире яктары менә бүгенге көнгә һәр кем үзенең иркәһендә татый башлана шикелле. Азык-төлек магазинына хактарды карайым, кием халым магазинына һәм итальян киемдәре, Европа илләре бөтенләй югалды, машиналар дигән кешеләрнең әйтәйек күптәрнең битендә хәзер тотынылган машинага гына яңа машинага иган акчалар тотылган машинага гына итмей кала. Шуның өчен менә күлгә күреп, тышка чыккан, дөньяла аралашсан күренеп тора. Аңгай яктары мин Башкортстанда яшәп, әллә кайдагы Кырымдан менә шәхси минең гаиләм дип әйтәйек, минем туганнарым бернинди дә әле дөресен әйткәндә аңгай яктан туйманык.
Тимәк, һезнең уегыз Кырым ярым утравын кушудан ил икътисады тик зыян гына күрде инде.
Мин бөтен халыгысын яуап бирә алмайм инде, мин үлем өчен яуап бирә алам. Бу менә гаилә өчен, менә гаилә башлыгы буларак бит инде. Менә мин әйтәк, көндәлек тормышта әйтәк, яшәп яткан кешегә күлгә күренгән әйберләрдә ханап киттем.
Әхтәр Мөхәммәтулла, һез нисек уйлыйсыз, ни өчен әле һаман Кырымды кушуга һәм Кырымга карата җәмгыятьтә менә кире фикерләр күбрәк?
Дөресен әйткәндә, җәмгыятьтә нинди фикерләр өстенлек иткәнен мин төсмерләп әйтә алмыйм. Ни өчен? Чөнки ни бернинди дә менә әйтәйек социологик опростар объектив булган, яки менә ниндәйдер тикшеренүләр үткәрелгән һөҗүмтәләр безгә бер кем дә чыгарып алмый. Менә интернетта карагызмы, Левада центры бар, ФСИМ, ФСОМ бар, башка нигә. Улар бит ошо теманы урап үтәләр. Бәлки улар үткәрәләрдер, мөгаен мәсәлән бөтенләй белән институттар эшләп утырып үткәрмәй тормайдыр. Әмма һөҗүмтәләре анык кына. Бергә билдәле түгел, хәтта Башкортстан буенча да. Шуның өчен мин нинди шик яклаучыларымы, кире сугышлар күбрәк икәнен әйтә алмыйм. Әмма шул ук вакытта менә сәяси интернет, бер бит шул хәзер телевидение аша фикер йөртү шикләнгәндән шикләнә, ирекле фикергә. Әмма без менә ошо Кырым аркасында демократия принципларыннан баш тартабыз. Яки бездән баш тартыралар, ул икеһе дә дөрес инде. Дөрес әйткәндә, әгәр улай халык, җәмгыять үдінің еркін даулап үріхі ұлашта есаплашырыны, әмі ұлаш бетінде қалығын дәшмей тұра екен, демократия талап етмей екен, бір ұлашта, бір вақытта ла кісілер күсіл демократия тағалмай. Шының үсін, мен үлейм, келі алдағы яқын арала, ұшы қырымды құшуға көп қаршылық болуызлар қаны көбейес әктірді. Сүнкі иғдейсәді көрсік, біз біләз үйтмен бүгінгі күнді қаланы кішінің иғдейсәді қалын асарая. Несін? Сүнкі бірдің долларға, долларға қарата ақсаның мұна бәсі кетті бетінде шетілдерге сығып, үйру нық кәмені туристик фирмалар, шылық мұна айдайы бетінде шетілді сығарылған етістілген тавардарды, атып алу мүмкіншілігі шекіленді. Бұлар көп халықты ойландыра. Әмі шылық уақытта бетінде әйтек бір ел өлік бейтарақ болған кешілерді ойлана башланы. Несі мене керек болды екен, болмана мекен. Әмі шылық уақытта әйтек кетір керек. Менің ойлауым бойынса көпшілік халық бүгінгі күнде сыдардық халде. Сонда критический уровеньге барып жетмеген. Дулап, орамдарға, сығырға, якын ғұмман алып қарағанда Ресей халқы хайырсыліктің шегінде яшап үйренген. Екі бүтіндей хайырсылікті. Екі бүтіндей хайырсыліктің іргесінде бір адым жүрегінде. Шының үшін біздің халық, ғұмман Ресей халқы. Ол сақ қана итмегі ашарлығы болса, жалаңға жүрмеслік болса, шуға Аллаға шүкір жүрсейді деген пікірге келем. Шының үшін олар көптері бәлкі аңлап та етмейді саясаттың түбін негізінен қайһы бір үлестері мен саясатқа қысылмаймын деген принцип, саясаттан шеттерек тұрамын деген принцип білен жасап келеді дейм. Мына шул.
Құрметті радио тыңдаушылар, біз политолог Әхтәр Ботқұнов менен әңгімелештік.
Азатлық радиосы Уфа.
Дөньядагы иң зур авиакомпаниялар Башкортостан менен хезмәттәшлек итүүдө кайтадан тергеде. Түркия һава юлдары Өфүнөн Истанбулга рейстар оештыра. Лайнерлар башкала аэропортунан бул илге карай алдынагына 6 тапкыр юлга сыгасак, Түркия аша Европа илдерине барып жетүү мүмкүнчүлүгү күпкө жогору. Сурагат алкогольле исимликтер хату себепле былтыр түбек бюджеты якынса 500 миллиард сом акса югалткан. Бул турала республика башлыгы Рустам Хамитов билдирди. Унун айтуунча, тау сиратта Казакстандан келтирилген контрафакт товар жолун сиклеу керек. Башкортостандын кайсы бир райондорунда бүгүн легаль товар бүтүнлөй сатылмай. Сурагат 200дан ашуу кишинин өмүрүн өзгөн.
Что в сельских поселениях не знают, где продают контрафактную водку? Да в каждой деревне есть такие точки. Все знают, где торгуют, чем торгуют, когда торгуют. Все прекрасно знают, только молчат. Одни боятся, а другие на этом деньги делают. Погибают от того, что упились этой водкой около 200 человек в год.
Рамзи Табулеев, Азатлык радио, Эфе.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Россия мусульманнары диния идарасы рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов мартның 12-сеннән алып 15-сенә кадәр Пермдә узган мусульман дөньясы дип аталган конференциядә Россия җитәкчелегенең рус дөньясын гына булдырырга тырышуын тәнкыйтьләде. Аның сүзләренчә, Россиядә исламның киләчәге юк дигән стратегик фикерләү хөкем сүргәндә, үзәктә дә, төбәкләрдә дә күп кенә сораулар хәл ителми. Дамир хәзрәт белән Наил алан сөйләште.
Мин үземнең чыгышымда үзем әйттем, мусульманнар үзләре, үзләренең фикерләре, көчләре белән, акыллары белән я президент булсын, я җәмгыят булсын, я башка алимлар булсын, барга үз фикерләребезне белгертергә. Ягъни мусульманнар ни телиләр? Ничек алар үзләрен үзләре күрәләр бу дәүләттә? Этнос тарафыннан түгел, бер милләт, кавым тарафыннан түгел, ләкин мусульманнар буларак нинди фикерләребез бар. Бу җәмгыятебездә, бу дәүләттә безнең нинди роль икәнлегебезне, урын икәнлегебезне бик матур итеп аңларга кирәк. Шуңа күрә Без ісе Москвада уткерген форма бізде декабрь айнда айштардык шул айшманы. Мусульман айшманы. Шуңа күрә шул айшмада безнең күп фикерләребез туды. Яңа журналны бастыру, яңа сайтны ачу, һәм дә бөтен дөньяда шундый прогрессив алимларны җыю һәм безнең майданыбызда, Россия дәүләтендә форумларда, конференцияларда, түгәрәк өстәлләрдә аларны катнаштыру һәм дә аларның фикерләренә белү ул безнең өчен бик мөһим. Шуңа күрә киләсе форумны без сөйләштек үткәрергә Стамбулда. Вот шул Стамбулдагы конференцияга, форумга без хәзер күп көч куябыз. Зур рәвештә матур итеп шул форумны алып барырга. Һәм дә бөтен муфакирлар, фикерне йөртүчеләр белән без һәр көндә мөнәсәбәттә, һәр көндә алардан таләп итәбез, нинди фикерләрдән, нинди кызык шундый юнәлештә бергәләшеп эшләрбез. Безнең нинди тәкъдимнәребез булыр дәүләткә, хакимиятләргә. Вот шундый ниятләребез бүгенгесе көндә бар.
Кайчанга планлаштырылган бу Истанбулдагы очрашуыбыз?
Истанбулдагы очрашуыбыз, зур форумыбыз булачак декабрь айында. Шуңа күрә без хәзерге вакытта шундый нык элемтәдә, нык мөнәсәбәттә эшен алып барабыз. Англияда яши торган мусульманнар, Европада булсын, араб илендә, Иран белән бик тыгыз элемтәдә, Туркия дәүләте, Катарда Али Карахдаги хәзрәтләре. Вот соңгы вакытта шундый бик нык элемтәләр булды. Шул журнал аркасында, яңа сайт аркасында безнең элемтәләр алар көндәлек булды. Элек вакытта бер форумга, икенче форумга бер-ике мәртәбә ел дәвамында очраша идек, фикерне алышына идек, хәзерге вакытта көндәлек. Чөнки алар үзләренең фикерләрне тәкъдим итәләр, ничек ислам дөньясы, араб дөньясы, кари кайбер мәсьәләләргә, Иракта булсын, Ливиядә булсын, без үзебездә ничек ислам дине без таратыла, инде бездә мәшәкатьләр, мушкилләр, проблемаларыбыз бар, без аларны язабыз. Чөнки безнең журналыбыз бүгенге көндә чыга биш телендә. Ул рус теле, инглиз теле, араб теле, фарси һәм турки теле. Ягъни, ислам дөньясында, ләкин ислам дөньясында алып барган вакытта ул бер хәл, икенче христиан дөньясында булсын, яһудиләрнең дөньясында булсын, башкаларда булсын, без телибез бу фикерләрне алырга, аларны аңларга һәм дә үзебезнең мусульманнарның, Россия мусульманнарының нинди урын, киләчәктә нинди безнең өлешебез булачак Россия күләмендә һәм дә бөтен Европа дәүләтләрендә. Аны да без аңларга тиеш.
Әлбәттә, мусульманның дөньясын ашу сезнең максатыгыз, яисә аның ишке дөньясын ашу, бүгенге көндәге дөньясын ашу. Алай да менә Россия җитәкчелегенең бүгенге көндәге исламның шушындый ниндидер бер төрле курку дип әйтимме мин аны, ничектер шундый шикләнеп карау дип әйтимме, танырга теләмәүенең төп сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Бик дөрес, курку бар. Аңламаган җирләр бар, чөнки мусульманнар бер яктан алар төрле. Ул бер яктан Афганистаннан килә торган сугыш синдромы бар, аннары Чечняда ике мәртәбә сугыш булды, һәм дә көндәлек безгә күрсәтелә торган сүрәтләр, рәсемләр, Даиш, ИГИЛ, Ирак, Сириада, Палестинада, башка мусульман илләрендә булган революцияларны, аларны һәрбер карый торган шәхесләр, кешеләр аларны аңлыйлар, күрәләр. Шуңа күрә курку да керә, һәм дә башка фикерләр, хисләр керә. Ләкин мусульманнар ништәләр? Ничек алар үзләрен тәкъдим итәләр? Мәсәлән, бар шундый яхшы мисәлләр Татарстан булсын, анда татулыкта, бердәмлектә, шундый тынычлыкта яшиләр христианнар булсын, татарлар булсын, башкалар, ләкин башка сүрәтләр бар, башка мисәлләр бар. Шуңа күрә мусульманнар үзләре актив булырга тиеш. Мусульманнар югары дәрәҗәдә фикердә булырга тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә без мәчетләребездә я бул ишлай бөтен дөньядан я булып торсак, я мусульманнарны фақат кабул итсәк, башка фикерләр безгә кирәк түгел, башка диннәр безгә кирәк түгел, шулай дисәк, әлбәттә бездән куркалар. Шуңа күрә бу юнәлештә күп көчләр куярга кирәк. Әгәр дә игътибар белән карасагыз, мөфти шейх Равил Гайнудин бу ел үзенең тарихында беренче мәртәбә Рождественское послание дигән китапны чыгарды. Ягъни Мәвлидун Наби мөнәсәбәттән мусульманнарга гына түгел, бөтен христианнар булсын, яһудлар булсын, бөтен кешелек өчен җибәрде үзенең мөрәҗәгатен. Шул Мәвлидун Наби багышланган мөрәҗәтен. Анда аңлаты Францияда булган скандаллар, шул карикатурный скандаллар, аларга үзенең бәясен бирде. Андагы яхшы фикерләр ничек мусульманнар аны аңларга тиеш, ничек мусульманнар итенергә тиеш, нинди аларның реакциясен булырга тиеш, кайтыргамы, үтерергәме, бу нәрсәләргә үзенең тәкъдирен бәясен бирде. Шуңа күрә христиан митрополитлардан, башка дин әһелләреннән күп рәхмәтләр сүзләре ишетелде, күп рәхмәт хатларын алдык, чөнки Равил хәзрәтнең шул юнәлештә булган иҗтиһадын алар сиздиләр, аңладылар. Ягъни ул безнең христианларныкы, башка культура, мәдәният халыкларының араларын аны нык кыла, якын кыла. Шуңа күрә бу юнәлештә дәвам итәбез үзебезнең эшләребезне. Равил хәзрәтнең кайбер китаплары хәзерге вакытта инглиш теленә, немец теленә, француз теленә тәрҗемә кылына. Шул юнәлештә хезмәтләребез күрәбез, алар тырышабыз алып барырга, бөтен дөнья изенә танытырга, ничек ислам динебез, нинди хәлдә Россия дәүләтендә, нинди проблемаларыбыз бар, ничек яшибез бүгенге секендә, һәм дә үзебезнең киләчәк ни икәнлеген, нәрсә икәнлеген аңларга үзебез телибез.
Димәк, рус дөньясы, рус кемирга каршы көрәшеп түгел, ә акыллы фикерләр белән моны үзгәртүгә йогынты ясарга телисез.
Әлбәттә, әлбәттә, шул безнең дусларыбыз, инде дигән дусларыбыз, алар шулай итәләр, ягъни мин имеш танкыт итем шул концепция рус дөньясы. Ләкин сезнең сорауыгыз бик дөрес булды, без танкыт итмәдек, ләкин ул күркәмрәк булсын өчен, тулырак булсын өчен үзебезнең фикерләребезне әйтәк. Әгәр дә мусульманнарның алимларының фәлсәфәдә булсын, сиясәтчеләрнең булсын, тарихчыларның булсын фикерләренә кулланмасак, ул тулы булмый. Һәм дә Европа халкы, башка милләт халкы алар аны аңламаслар, аларга каршы булырлар. Ә мин әйтәм, соңгы карагыз, элек вакытта Япония җирендә булсын, Финляндия булсын, Польшада булсын, Францияда булсын, Америкада булсын, иң беренче мәчетләр ясалган, салган кемнәр? Татар имамлары. Россиядан килгән татар имамлар анда дөньяны кызганмыйча бирделәр, җаннарын бирделәр, мәчетләрне, мәхәлләрне, китаплар булсын, газеталар булсын бастырдылар. Ягъни Россиядан үсеп чыккан шундый яхшы фикерләрне без бөтен дөньяда тараттык. Шуңа күрә шул Россиядә үскән фикерләр яхшы итеп булды. Шул дәүләтләрдә сугышлар юк, терроризм мәсьәләсе юк, Польшада без ишеткәнебез юк, Финляндиядә ишеткәнебез юк, башка илләрдә ишеткәнебез юк. Шуңа күрә безнең мухаҗирларыбыз, шул Россия мухаҗирларыбыз шундый күркәм күрсәттеләр үрнәкләрне, мисалларны. Шуңа күрә әгәр дә Ислам, Европа дөньясы аны үзе белсә, укыса, таратса, безнең өчен уйлым бик матур була. Безнең дәүләтебезгә яхшы була, һәм дә Европа халыкларына бик яхшы, гүзәл була. Шундый мисаллар, шундый элемтәләр, мөнәсәбәтләр.
Әлбәттә, акыллы фикер җиткерү берәй-бере, әмма икенче яктан бит, ничек уйлыйсыз менә бүгенге көндә дини җитәкчеләр теге алар тәнкыйт белдерергә тиеш дип уйлыйсызмы? Русия җитәкчелегенә карата шул ук яулык мәсьәләсенә килгәндә, мәчетләр мәдрәсә мәсьәләсенә килгән вакытта һәм башка мөселманнарны хокуксызга тоткарлаган очракларда була, бу очракта алар теге акыллы фикер генә түгел, ә тәнкыйт бу очракта урынлымы?
Әлбәттә, дин әһелләр алар Аллаһ Раббыбызга буйсынып, динебезне хак икән беләләр, дөрес икән беләләр, динле кешеләрне, динебезне һәр вакытта якларга тиешләр. Дәүләткә ярасамы ул, ярамасамы ул, ләкин алар дин әһелләр. Әгәр дә шулай булмаса, яры дин әһелләре булмасыннар, чапан чалманы салып, башка кешеләр булсыннар, проблем юк. Ләкин әгәр дә дингә каршы сүзләр әйтүчеләр булса, я динне нык итеп, нык рәвештә алып баручы булмасалар, ул нәрсә була. Шуңа күрә танкыт дигән сүз бер яктан ул танкыт та була, икенче яктан яхшы шундый күркәм вагыз, насихат була. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримебездә безгә аңлата: душманнар белән сөйләшкән вакытта, алар белән мөнәсәбәт кылган вакытта, танкыт сүзләр түгел, ләкин сабырлыкка таянып, матур сүзләр, матур вазлар, алар вазланыгыз, яхшы мисәлләр китерегез. Шуңа күрә мөфти Шейх Равил Гыйнетдин, минемчә, бик матур рәвешендә шундый дәүләт башлыгына җибәрде хат шул хиҗаб мәсьәләсе турында. Минем улым шулай салмак кына берничә хатлар берничә ел элек мөфти Шейх Равил Гыйнетдин җибәрде китаплар тарафында. Китаплар турында. Карагыз, вакыт узды, әлхамдулилла, шул 68 китаптан, китаплардан 50-ны кайтардык. 50 китапны яңадан аларны белделәр, расланганнар, алар дөрес, алар каршы түгел, дәүләткә каршы түгел, канунга каршы түгел, аларны чыгардылар, шул судтан аны чыгардылар. Шулай күрәм башка нәрсәләрне, ләкин тәк утырып торырга бер сүз әйтмичә, бер фикерне әйтмичә, ул яхшы позиция түгел. Шуңа күрә дин җитәкчеләр әйтергә тиешләр, ләкин әйткән вакытта күркәм, сабырлы булып, хикмәтле дәлилләр китереп, шушына итереп дәвам итәргә. Чөнки әгәр дә чагыштырган вакытта 20 ел элек нәрсә булдың безнең дәүләтебездә һәм бүгенге көндә, әлбәттә, төрле-төрле кешегә ул күренер. Мәчетләребез ачылды, мәдрәсәләребез салынды, китапларыбыз бастырылды. Шуңа күрә салмак-салмак кына дәвам итәбез шул юлда иҗтиһадларыбызны, тырышлыгыбызны. Әгәр дә катрак рәвештә булса, бәлки хаталар, күп хаталар кылырбыз, дәүләт каршы булыр, халык каршы булыр, курку мәсьәләсе туар, и безнең өчен яхшымы, начармы булыр, әлдә билгеле түгел. Шуңа күрә шундый фикерләп, салмак кына акыллы сүзләр әйтеп, хөкүмәт белән, рус халкы белән, башка милләт халкы белән эш күрсәтергә, аваль кылырга, минемчә, Коръан буенча ул дөрес була.
Дамир Мәхетдиновның бу фикерләрен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.